Sonlar, 3-ci bölük. Ruhanilər həm Levi ruhu turunda. Sinay tavında Rabbi Musa bilən siləşkən vaqıtta, Harun bilən Musa nəslində tübəndəqilər bar idi. Harun uğullarının isimləri, Nadab, 1-ci uğlu, Abihu, İlğazar, İtamar. Ruhanilər bulsun işin ruhanilıqqa bağışlab may sürtülgən Harun uğullarının isimləri ənəşular idi. Әмі Надаб білен Абиху Синай шүлінде Раббі рұқсат етмеген ұтыны оның алдына алып келген ішін үлділер. Оларының балалары болмады. Харун исән шақта рухани вазифасын Илғазар білен Итамар башқардылар. Раббі Мусаға айтты. Леви ұруғын алып келіп, Харун алдына бастыр. Олар рухани Харунға хызмет етерге болышсынлар. Харун һәм бүтін халық исімінен хызмет етіп, левилер ұшырашу шатырында бүтін ішлеріні башқарсынлар. Олар бүтін Исраил халқы есімінен ұшырашу шатырында хызмет етіп, андағы бар әйбір ішін жауаплы болсынлар, һәм бар ішіні башқарсынлар. Левилеріні Харун һәм аның ұғыллары қорамағына тапшыр. Бүтін Исраил рухларынан Харунның қол астында алар болсын. Харун һәм аның ұғылларын руханилар етіп белгілә. Олар руханилық вазифаларын түгел өтесіндер. Әгер рұқсәті болмаған кіші оларын өте екен, аны өлімге тапшырығыз. Раббы Мусаға әйтті. Һәр Исраили хатынының бірінші болып туған ұғылы орынына, мен Исраил рухлары арасынан левилеріні сайлап алдым. Левилер менікі. Чүнкі бірінші болып туғанларының барысы да менікі. Мисыр жерінде бірінші болып туған балаларының хәммәсін юқ еткен шақта, мен Исраилләрнең арасында беренче булып туучыларның барысын, кеше ме ул, хайван ме, үзем өчен изгиләндердем. Алар минеке булырга тиеш. Мин Раббы. Левиләрнең вазифалары. Синай шүлендә Раббы Мусага әйтте. Левиләрне гаилә вә кабиләләре буенча санап чык. Бер айлык балалардан башлап барша ирзатын исәпкә ал. Раббы әмір еткенше Муса оларыны санап шықты. Левинің ұғыллары Гершон, Қыхат һәм Мирари. Гершон ұғыллары Либни, Шимғи һәм аларының тұқымлары. Қыхат ұғыллары Амрам, Исхар, Хибрун, Уззиил һәм аларының тұқымлары. Мирари ұғыллары Махли, Муши һәм аларының тұқымлары. Леви ұруғының ғайла қабиләләрі әнә шулар еді. Гершоннан Либни һәм Шимғи тұқымы барлыққа келді. Олар Гершон қабиләләрідір. Гершон тұқымында бір айлық балалардан башлап, ир затынан барлығы 7500 кіші есепленді. Гершон тұқымы өзінің шатырларын изгі шатырының артында күн батышта құрырға тиеш еді. Гершон тұқымының башлығы Ләйіл ұғылы Ильясаф болды. Ұшырашу шатырын аның қаплау үшін шатырға кіру үйолын қаплаушы пәрдәні, һәм шатыр білән мәзбәхіне әйләндіріп алған ішік алды пәрдәлерін, ішік алды қапқасына іліне тұрған пәрдәні һәм бауларыны, шулай ұқ барлық керек яракларыны сақлау бұрушы Гершон ұғылларына тапшырылды. Кыхаттан Амрам, Иссар, Хибрун һәм Уззиил тұқымлары барлыққа келді. Олар Кыхат қабиләләрідір. Кыхат тұқымында бір айлық балалардан башлап, ир затынан барлығы 8600 кіші есепленді. Бұлар изгі бүлмені сақлаушылар. Кыхат тұқым өзінің шатырларын изгі шатырдан күн яқта құрырға тиеш еді. Кыхат тұқымының башлығы Уззиил ұғылы Елисапан болды. Аллаһы сандығы үстел, шәмдәл, мәзбәхләр, хызмет көрсәткәндә қолланыла торған изгі бүлме әсбаплары, бәрдә һәм барлық кирәк яраклар өчен олар жауаплы болды. Левилер білен рухани Харун ұғылы Илғазар жетекшілік етті. Изгі орыны сақлау үшін жауаплы кішілер оның қол астында болды. Мирариден Махли һәм Муши тұқымы барлыққа келді. Олар Мирари қабиләләрідір. Мирари тұқымында бір айлық балалардан башлап, ир затынан барлығы 6200 кіші есепленді. Мирари тұқымының башлығы Абихаил ұғылы Сүрейіл болды. Олар өзлерінің шатырларын изгі шатырының түн яғында орнаштырырға тиеш еді. Шатырының рамларын, бұрысларын, бағаналарын, негізлерін, һәм барлық керек яракларын Шулай ук ишек алдының һәр ягындагы баганаларын, аларның нигезләрен һәм казыкларын, бауларын саклау бурычы Мирари угылларына тапшырылды. Муса, Харун һәм аның угыллары үз чатырларын очрашу чатыры алдына, аның көн чыгышка караган ягына урнаштырырга тиеш иде. Барлык Исраилләр исеменнән алар изге урынны саклау вазифасын башкардылар. Әгәр рөхсәте булмаган кеше шул вазифаны үтәсә, үлемгә тапшырылырга тиеш иде. Муса белән Харун Рабба әйткәнчә, левиләрнең санын кабиләләре буенча исәпкә алдылар. Леви ругында бер айлык балалардан башлап, ир затыннан барлыгы 22 мең кеше исәпләнде. Исраилиләрнең беренче булып туган балалары урынына левиләрне алу. Раббы Мусага әйтте: Исраилләрнең беренче булып туган ир затын бер айлык балалардан башлап исәпкә ал һәм исемлеген төзе. Мин Раббы. Исраилләрнең беренче булып туган угыллары урынына миңа леви ругын айырып ал. Шулай ук Исраилләрнең беренче булып туган терлеге урынына да левиләрнең терлеген миңа айырып ал. Раббы ничек әмер иткән булса, Муса шулай эшләде. Исраилләрнең беренче булып туган ир затларын исәпкә алды. Исраилдә бер айлык балалардан башлап ир затыннан барлыгы 22273 кеше исәпләнде. Раббы Мусага әйтте: Беренче булып туган барлык Исраил угыллары урынына левиләрне ал. Исраилләрнең терлеге урынына да левиләрнекен ал. Мин Раббы. Һәм левиләр минеке булсыннар. Исраилләрнең беренче булып туган ир заты левиләрнекеннән 273 кешегә артык булды. Шушы 273 артык кеше өчен йылым түләнергә тиеш. Кеше башына 5-әр шакыл көмеш ал. Бер шакылдә 20 гера исәпләнә. Левиләрдән артык булган Исраилләрнең беренче туганнары өчен йылым буларак җыелган әлеге көмешне Харунга һәм аның угылларына бир. Муса артык чыккан Исраил угыллары өчен 1365 шәкел көмеш җыйды да, Раббы әмер иткәнчә, әлеге йылымны Харунга һәм аның угылларына бирде.